Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Peticioni në Veri, qytetarë në Mitrovicën e Veriut kanë nisur në shkrimin e peticionit për shkarkimin e kryetarit Erdën Atiçit. Siguria në Kosovë, Kroacia shton numrin e ushtarëve të Kosovës. Forumi në Davos, kurdi takohet me O'Brien, Shebaja, Mike dhe aleate që muare Kosovës. 42 vjetori i vrasjes kryeministri Albin Kurti kujton vëllezërit Gërvalla Katricekën. Të drejtat e punëtorëve humollin në ndërtimtari dhe gastronomika më së shumti shkelje të marrëdhënies së punës. Popullsia në Kinë për vitin e dytë radhazi bie popullsia Kinës. Qytetarë në Mitrovicën e Veriut kanë nisur në nënshkrimin e peticionit për shkarkimin e kryetarit Erdën Atiç. Në të njëjtën kohë kanë nisur edhe nënshkrimin e peticionit për shkarkimin e kryetarit të Lepo Saviçit Lulzim Hetime. Në grumbullimin e qytetarëve janë parë edhe ishkrerët e listës sërbe dhe ishkryetari i Mitrovicës së Veriut nga kjo parti. Ndërsa javën e ardhshme mbledhja e nënshkrimeve pritet të nisë edhe në Zveçan dhe në Zubin Potok. Një kontingent i ri ushtarëve kroat pritet të përforcojnë misionin e KFOR-it në Kosovë, raporton Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë, siç është njoftuar bëhet fjalë për regjimentin e 2 të forcave ajrore kroate, që do t'i bashkohet misionit kroat në KFOR. Komandanti i regjimentit të forcave është majori Elvis Mishiç, një kapiteni i skuadrës së 395 të helikopterëve në kuadër të forcave ajrore të Kroacisë, thotë nga Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë. Për majorin Mishiç është udhtimi i 6 në kuadër të operacionit të KFOR-it. Para nesjes ai tha se pjesëtarët e regjimentit aviacion janë të përgatitur mirë dhe të gatshëm për të kryer të gjitha detyrat dhe se përfaqësohen me profesionalizëm dhe nder ushtrinë kroate dhe kroacinë. Më herët kanë shtuar numrin e ushtarëve në kuadër të KFOR-it dhe disa vende të tjera. Është përforcuar kontingjenti i KFOR-it me ushtarë të tjerë pas tensioneve të vitit të kaluar dhe sulmit terrorist në Bajnsk më 24 shtator. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar në Davos me ndihmën e sekretarit amerikan për Evropë dhe Eurazi James O'Brien. Kurti ka thënë se O'Brien ka shprehur vlerësimin për përparimin ekonomik dhe demokratik të Kosovës dhe për përmbajtjen përballë sulmeve e provokimeve. Sipas kryeministrit Kurti, Shebaja është mik dhe aleate që muar dhe se Kosova pret bashkëpunim të vazhdueshëm me Shebajën. Kurti ka falendëruar Shebajën për mbështetjen e vazhdueshme për shtetin e Kosovës. Sot bëhen 42 vjet nga vrasja Jusuf e Bardhosh Gërvallës dhe Katricekës. Ata u vranë në një atentat që ka ndodhur në Untergruppenbach të Gjermanisë. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti ka thënë se mes atentateve politike në historinë moderne të Kosovës, rasti i tyre paraqet një dosje më vete. Përmes saj mund të lexohet vetë historia e ekzilit politik të shqiptarëve, përndjekja e tyre nga strukturat e sigurisë të Serbisë dhe historia e bashkëpunëtorëve të tyre. Atentati ndaj Jusuf e Bardhosh Gërvallës dhe Katricekës u krye 42 vjet më parë, në 17 janar 1982. Ata u vranë ashtu siç ishte organizuar nga shërbimet e fsheta të Serbisë që kishin bërë përvojë paraprakisht me atentate të ngjashme ndaj ekzilit politik kroat, ka shkruar Kurti. Ai ka thënë se ai ishte një atentat i kryer qartazi nga vrasës të trajnuar dhe i ideuar politikisht. Kreu i ekzekutivit ka theksuar se ata vazhdojnë të jetojnë mes nesh përmes veprave të tyre. Instituti Demokratik i Kosovës ka gjetur se viteve të fundit ka pasur rritje të raportimeve të shkeljeve nga mërdhënja punës dhe parregullësive në vendin e punës. Shkeljet e tilla KDI-a ka gjetur se ndodhen edhe në sektorin publik e jo vetëm në atë privat. Sipas KDI-s, në sektorin privat shkeljet ndodhen pas punësimet e në sektorin publik më së shumti shkeljet ndodhen gjatë procesit të punësimit përfshir rekrutimin. Alvesa Humolli nga ky institut ka thënë se shumë prej rasteve të shkeljeve përfundojnë me padinë në gjykat. Humolli ka thënë se edhe numri inspektorëve të punës është i vogël. Këtë intervistë ajo ka treguar se kategoritë ku më së shumti raportohen shkelje të marrëdhënieve të punës janë ato shërbyese. Popullsia e Kinës ka rënë për të dytin vit radhazi duke përkeqësuar shqetësimet rreth rritjes së ardhshme të ekonomisë së dytë më të madhe në botë, shkruan BBC. Dikur shteti më i populluar në botë, Kina u tejkalua nga India vitin e kaluar sipas OKB-s. Të dhënat kombëtare treguan se popullsia e Kinës ishte 1.4 miliard, rreth 2.08 milion më pak nga viti i kaluar. Për krahasim, popullsia e Indisë është 1.4 miliard. Në vitin 2022, Kina numëroi rënje prej 850.000 njerëzsh, që do të thotë thotë se rënja është më shumë se 2 fish në vitin 2023, pikërisht më 2022-ën. Kina shënoi për herë të parë në 60 vjet rënje të popullsisë si rezultat i rënjeve të lindjeve gjatë dekadave dhe urbanizimit të shpejt. Pekini thotë se niveli i lindjeve tani është ulur në 6.39 për 1000 njerëz më i ulët. Kjo është në të njëjtin nivel me vendet e tjera të përparuara të Azisë Lindore me normën e lindjeve në Japoni që është 6.3 dhe në Korenë e Jugut në 4.9. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicionin radhës është në orën 13:30.